Hei og velkommen til fotballradioen. Jesper, du kom flyvende inn i studio her med et SAS-fly fra Trondheim.
Ja, videre. Men de har vel et slags samarbeid med SAS, ja. Så da får jeg registrert reisen på min SAS-app, som da gjør at jeg nærmer meg diamantkort på, ja, rett under 5 måneder. Så det har vært en del reising også i 2019. Nå har det vært veldig mye de siste dagene. Nå skal jeg ha et par dager hjemme, og det ser jeg frem til. Det har jo vært veldig varmt og fint her de siste dagene. I dag var det lommer, så nå tror jeg det noe torden på vei.
Det, ja.
Jeg hørte det brakte da jeg kjørte over Lundsbroa på min elsykkel i sted, og det kan bli da en bløt tur hjem. Men vi skal ikke snakke om vær, vind eller sykkel. Vi skal snakke om fotball. Nå er det alt for lenge siden vi har vært i dette studio.
Men du er jo aldri i
Kristiansand. Nei, det er helt korrekt.
Spania, England, landslaget, Rosenborg, Norge, Eliteserien, fotballsøndag. Det er mye på deg nå.
TV2 har kjøpt alt for mye rettigheter, men har ikke hentet inn så veldig mange nye folk, så det blir litt mer å gjøre på oss som er der fra før. Så nå jobber vi på til vi ikke klarer mer, og så blir vi bært ut på en båre, så kommer det inn en ny mann. Neida, vi må prøve å se om ikke vi kan få dette til så godt som mulig, og så er det jo samtidig et puslespill. Hva angår det å få vært så mye hjemme som mulig også? Jeg reiste hjem en tur på mandag. Ettermiddag, fikk en kveld hjemme.
Og så klødde du deg i huet.
Ja, en mandag ettermiddag, og så fløy jeg opp igjen tirsdag klokka 7. Men hvis jeg da kan få noen timer hjemme og bare få hils på ungene og Trine, så gjør jeg det, altså. Ja, jeg gjør det.
Det er bra. Hvordan var det i Trondheim i går?
Det var enorm stemning på tribunen. Det var Champions League-klasse på kjernen, på publikum, på ramma. Men jeg tror det var godt for Rosenborg sånn rent sportslig at det ble Europa League, for Champions League hadde vært ekstremt tøft, og spesielt etter den opplevelsen de hadde i Europa League i fjor. Nå kommer de da inn igjen etter å ha blitt utspilt i egentlig 6 kamper sist sesong. Nå tror jeg de kommer til å hevde seg på en helt annen måte. De ser mye mer solide ut, de spiller med mye mer selvtillit, og de spillere de har, som ikke var i nærheten av å være på Europa League-nivå i fjor, de har jo virkelig vist seg frem nå i sommer og i de siste kampene nå i Europa. Så jeg ser lyst på Rosenborgs tur inn i Europa League, og det som er aller viktigst er jo at TV2 har jo alle rettighetene til kampene i Europa League. Hadde det blitt Champions League, så hadde det blitt sånn at man måtte delte 50-50 med Viasat, og i tillegg måtte kampene blitt da sendt på hovedkanalen, så sånn rent økonomisk for TV2, så var det vel greit at det ble Europa League.
Så du var satt og...
Nei, vi var... Altså, det er det som er gøy når du kommenterer norske lag i Europa, for da skal det jo være liksom patriotisk. Så ja. I går var det på med, ikke Rosmark-sjefen, men det var ikke langt unna, og prøvde liksom da å kommentere med entusiasme, og det levde jo lenge da. Mm. 1-0, frispakke til Hedenstad, verdensklasse. Dessverre så gikk det ikke inn. Det traff krysstanger, men jeg var imponert over det Rosenborg viste. Dynamo Zagreb er et godt lag som har vært langt mer i Champions League de siste årene enn det Rosenborg har vært. Så positivt for Rosenborg og for norsk fotball, og så håper jeg nå at vi også da får Molde inn i Europa League, for det ville vært morsomt med to norske lag i den turneringen også i år.
Vi har med en gjest.
Vi har med gjest, heldigvis. Så blir det ikke bare oss to som skal prate. Vi har med en gjest som i sin tid charmerte fotball-Norge med sitt kjære Don. Det var laksko-fotball fra A til Å. Det var lange baller, det var direkte fotball. Samtidig så var det tiki-taka med Vegard Haugland, Harald Haugland, Andreas Henriksen og en hel del andre klassespillere. Dagens gjest, som så ofte før, Jarle Børestad.
Godt å være tilbake.
Er det ikke det?
Jo.
Har du hatt en fin sommer, vært litt i Spania?
Nei, jeg har vært i Kristiansand på Lund stort sett hele sommeren.
Det er det beste stedet å være på sommeren.
Ja, hele året egentlig.
Ja. Så... Har du landet etter Liverpools triumf i Champions League?
Ja.
Fornøyd med seriestarten?
Det var en lettelse det. Det var mer en lettelse.
Det var mer en lettelse. Ja. Selve finalen?
Ja, resultatet.
Ja.
Ja, jeg husker jo ikke et sekund av kampen.
Nei.
Nei, men det var jo, det snakket jo rett opp før finalen nå, at det var, den måtte de bare vinne. Ja. Kunne ikke tape mot Tottenham, men nei. Finalen, det har ikke sjans. Og seriestarten er ok. Jeg har dessverre ikke tatt med Pukki fra første runde i Fantasy. Så jeg ligger jo elendig an der allerede. Wildcard nå, og rett inn med han.
Akkurat.
Ja. Så nei, jeg følger med på fotball i alle mulige varianter.
Ja.
Vi må jo snakke litt om start. Vi kan begynne egentlig med det. Det første vi kan ta opp er jo en ny signering. Kristoffer Tønnesen som kommer fra Jerv, sikkert en spiller du har sett mye, og Jesper, som ja, i hvert fall mye positive signaler der ute.
Ja, det er en kjempefin signering for start. Han er lokal, han er ung, han er venstrebeint, han kan spille venstrebeint for start de neste 10 årene han, hvis han har lyst til å være i Start, og hvis ikke han blir så god at han blir solgt videre, men det er jo en trygg og god signering, og man har jo bare gått og ventet på at en elitserieklubb skal hente han, og nå var det da Start som fikk lov igjen. Start blir forhåpentligvis en elitserieklubb i fremtiden, og selv om sikkert enkelte i Jerv-leiren vil si at ja, men han går jo til en klubb i samme divisjon og så videre, så vil det jo i en normal verden være litt forskjell på Start og Jerv, og jeg tror også for hans del så var det på tide å ta det steg, for han har vært stabilt god for Jerv i flere år, og fortsatt i fin utvikling, og jeg tror han vil heve spillet sitt ekstra når han kommer til Kristiansand og får trent med bedre spillere, kanskje også da får en bedre og tøffere treningsverder, uten at jeg har vært og sett alt for mange Jerv-treninger. Så det var en gledelig nyhet å lande til på Kjevik i sted, og det fortsetter jo bare da å vise at Start vil satse på lokale gutter, som for så vidt ikke har vist noe i Eliteserien enda, men man må jo tro at Ramsland, Solse og Tønnesen kommer til å ta det steg etter hvert, og bare ser sånn på supporter på Twitter og Facebook, så ønsker jo de i alle fall dette veldig, veldig velkommen, for det har jo vært savnet.
Jeg har vært inne og kikket litt på statistikken til Tønnesen. Vi har jo Weisscout her også, som fotballtrenere bruker, og den spilleren i Obos-ligaen som slår desidert flest innlegg i løpet av årets sesong. Han har vel 119 innlegg, og skulle vel hatt 6-7 målgivende hvis ting hadde vært normalt, men lagkammeratene hans har bommet. Jarle, hva tenker du om Tønnesen?
Altså, han synes jeg var god for veldig lenge siden også. Nå har jeg ikke sett veldig mange kamper de siste av han, for jeg føler ikke Jerv så tett. Men jeg overrasket at ikke han har kommet før. Men at han kommer nå er jo kjempebra. Og han er lokal, og jeg har stor forhåpning at det kan være en ekstra løft for Start. Så det blir kjempespennende. Og mer fart enn de alternativer som finnes også, det er viktig.
Ja, fart er kanskje ikke hans største styrke.
Nei, men kanskje litt mer fart enn Ropstad likevel.
Kanskje.
Ja, men uansett, du har i alle fall Tønnesen på venstrebekk, du har Vikne på høyrebekk, du har Ropstad som et alternativ også på venstrebekk, men hvis du da tenker at Tønnesen er hentet til Start for at han skal bli Starts nye venstrebekk i fremtiden, da har du en veldig ung og lokal venstrebekk. Du har det samme på høyrebekken. Begge er ekstremt glad i å trene, og de kommer til å ta steg også i de sesongene som kommer. Så det er jo sånn Start er nødt til å tenke. Man bygger et lag, en base med lokale unge spillere. Ok, det er ikke alle disse spillerne som vil være briljant i hver eneste kamp for Start i Eliteserien eller i toppen av Obos-ligaen, men du må i alle fall ha en stamme av de, og så må du da krydre litt med diverse importer og spillere fra andre deler av landet.
Og han går vel rett inn på laget mot Sogndal på lørdag, så lenge Ropstad er suspendert?
Ja, Ropstad er suspendert, og da går vel Tønnesen rett inn på det laget der, og er Ramsland klar igjen etter sin suspensjon?
Ja, jeg tror han har en kamp til.
Han har en kamp til. Men jeg bare gleder seg til kombinasjonen Tønnesen og Ramsland.
Ja, for det går vel noen mål Ramsland assist Tønnesen for.
Jeg tror vi vil få se det også neste sesong, når Schulze kommer inn i klubben, som er flink til å komme på disse dype løpene i boksen. Da er det Schulze, Ramsland kommer til å være godt med bevegelser der, er det vanskelig å forsvare seg mot, og da er det viktig med gode innleggsføtter. Vikna har vist seg i det siste med et par innlegg som har resultert i mål, og Tønnesen har nok den aller beste innleggsfoten av alle disse bekkene vi nå har snakket om.
Ja, det er veldig spennende, og det er også spennende å se om det ligger litt sånn formasjonsendringer i dette også, for når du får to så gode sidebekker i det offensive, skal du da stå igjen med to stoppere, eller skal du da ha tre stoppere?
Du vil jo ha tre stopper.
Ja, jeg tenker at det er mer framtidsrettet med de stoppertypene Start har. For de har problemer med å tette rom. Det har de hatt i flere år. Og med tre så kunne de tette rom, samtidig slippe opp bekkene. Nå, Start sliter fortsatt. Sender mye bedre enn det har vært på lenge. Der har Joey vært god. Han har fått tettere ganske bra. Men fortsatt dekker elitserienivå over det som skjer uten ball på egen tredjedel i Start. Det er ikke.
Du var jo kritisk før sesongen, Start rykker ikke opp, sa du. Hva er statusrapporten din på klubben nå?
Som jeg vel også sa i mai, at det Joey hadde begynt med, det så jeg allerede var i ferd med å finne noe i gruppa. Spesielt offensivt, med trygghet, selvtillit. Vikne begynte å se ut som han gjorde for et år tilbake igjen, og han har bare fortsatt, dette har fortsatt gjennom sommeren. Så, og på grunn av at Sandefjord har slitet big time for tida, så er det jo på direkte opprykk per i dag.
Men så big time har jo ikke Sandefjord slitt heller. Poengsnittet til Sandefjord er jo egentlig veldig bra, men Start har jo noen 9 kamper uten tap, 7 seire og 2 uavgjorte.
Ja, men Sandefjord snubler mye.
Ja.
Det har de... de nære på å snuble enda mer. Ja, ja. Så det mye knepende seier. Mange kamper hvor de sliter spillemessig, og så har de fått med seg...
De har vel bare tapt en av de siste ni også, Sandefjord. Og så har de et par... De har vel to uavgjort og mer enn en start, så de har ikke avgitt så mye poeng.
Men de slo jo Raufoss 1-0 her for 200 siden, og da var det jo dette skuddet fra død vinkel som lurte seg inn via keeper og i mål, og de har hatt en del av de seierne. De kommer til å leve hele veien inn, tror jeg. Men Start har jo på mange måter momentum. Det synes jeg. Start har sett ut som det beste laget av de to. Sandefjord hadde jo sånn sett kanskje fortjent å vinne med tanke på at de hadde dette straffesparket helt mot slutten i oppgjør mellom Sandefjord og Start, men Start har...
Slitt litt de to siste kampene av Start, selv om de har tatt 4 poeng mot
Absolutt,
Seid.
Absolutt, men det å reise til Raufoss da og vinne etter å ha hatt en ganske grei nedtur mot Seid, det synes jeg var imponerende, for Raufoss har jo imponert, og for Raufoss å få besøk av Start er stort, så det var som en sånn en aldri så liten...
Jeg var der oppe, jeg ble imponert av Raufoss, synes det er et av de aller beste lagene Start har spilt mot i år. Skikkelig punch i det laget. Så.
Og Doimland har jo vokst til å bli en matchvinner nå.
Ja.
Og for et intervju med Tom Nordli, altså. Vi har jo ikke snakket om det enda, men det intervjuet har jeg sett veldig mange ganger. For de som ikke har sett det, logg dere inn på Eurosport. Ikke la det bli en vane, men logg dere inn på Eurosport og se det intervjuet med Tom og Jonas Doimland. Alle har sikkert sett det. Men der viser altså Tom seg fra sin beste side hva gjelder engelsk. Det var silence, og det var look, don't talk. Det var veldig mye gode strofer fra vår gode venn, og så vet
what
du ikke Jonas...
What about afterwards,
da? Ja, what about afterwards, da? Altså, Jonas vet jo ikke hvem Tom er. Og Tom vil jo sånn sett bare ha Jonas bort til å se på situasjonen, og Jonas Doimland viser jo at han er keeper og ikke kan noe som helst om reglement. For det er ikke noe tvil om at det var et riktig rødt kort, og da ble det en ganske funny situasjon, og Mr. Lutnes, som også har vært gjest her mange ganger, han sto med mikrofonen, og hadde jeg vært Amund, så hadde jeg bare latt det surre videre. Altså, jeg hadde ikke takket for praten, jeg hadde bare latt de kangle videre, for det der var ekstremt god TV.
Ja, Doimland var fyrt opp der, så det kunne fort ha blitt interessant hvis ikke Nordli bare stakk litt.
Og jeg skjønner jo at Jonas tenkte at just Tom er veldig frekk, men det henger jo også sammen med at Tom er jo ikke sånn kjempegod til å uttrykke seg på engelsk, og da kan det høres litt klønet ut, så Tom har ledd av det i etterkant, og det har jo gått sin seiersgang på diverse sosiale
medier. Jeg fikk jo de inn i mixovene, jeg sto rett på innsida av gangen der når de kom inn, og Jonas Doimland var i fyr og flamme, og det gnistret øynene hans. Tom Nordli helt rolig. Og så hadde jeg en liten diskusjon der, og så intervjuet jeg det, og så gikk Tom og sa han, få med at han er en god keeper da.
Ja, det er han jo. Det var jo en nydelig redning han hadde der på
slutt. Tom har holdt roen mens Doimland der kokte.
Ja. Jeg kan forstå det. Og Jonas Øda, som kommer til det intervjuet etter å akkurat på mange måter redde det ene poenget med den strålende beinparaden sin, da er han litt fyrt opp og sikkert litt skuffet over at dette så ut til å være en kamp de hadde full kontroll på. For det var jo sånn det så ut, men så ble det kun et poeng mot Skeid, men leveransen i etterkant, det var 3 poeng til begge lag.
Hvordan ser du start nå, Jesper? Er du overrasket over at de har vært så stabilt når det gjelder i hvert fall poengfangst, og det har jo, ja, det bunnivå de hadde tidligere år ser ut til å være borte.
Jeg er overrasket over at de har vært så stabilt gode etter å ha sett kampen mot Notodden, for eksempel, på hjemmebane, som jeg da selv satt på tribunen og fikk æren av å bivåne. Det var pinlig å se Start fremstå på den måten, og da var det jo ingenting som tyder på at dette laget skulle opp og ta igjen Sandefjord, komme seg forbi de. I alle fall ikke allerede nå. Så det at Start nå ligger foran Sandefjord med en tredjedel av sesongen igjen, det synes jeg faktisk er utrolig imponerende. Og det skal spilleren og Joey og resten av klubben har all mulig kredd for jeg vet selv hvordan det er å liksom henge litt etter, enten du kjemper om å holde deg i divisjon, eller du kjemper om et opprykk, da har du press på deg hver eneste kamp, og da er det også fort gjort å begynne å tape enda mer poeng, og bare tenke at ok, dette var ikke vår sesong, og det tror jeg nok en del folk på tribunen begynte å tenke. Den luka opp, den er for stor. Ålesund, de har stukket av. Sandefjord er stabilt god. De har en spennende trener som har vært god i Sandefjord. De har god bredd i stallen. De har Pontus Engblom som kommer til å score de avgjørende målene. Men så har da Start virkelig hevet seg. Og som jeg sier, jeg hadde ikke forventet det da jeg satt og så Notodd, men jeg hadde jo forventet dette før sesongen. For spillerstallen til Start er jo, i mine øyne, den beste stallen i divisjonen. De har brukt mye penger på å sette den sammen. Nå har de rutinerte karer, de har en del lokale karer, og sammen har dette her begynt å spille. Så Nå tror jeg hardt på at Start kommer til å rykke direkte opp, men Geir Ludvig Fevang og Kori Sandefjord blir ikke noe enkel match å holde bak seg denne sesongen.
Men de ser ut, det som dere begge sier, de har momentum,
ja.
og det typisk når de får ett poeng mot Sandefjord, som jo heldig, og det jo en sekspoengskamp, så det sånn tegn på at dette kommer til å gå. Mm. For det jo typisk de lagene som får disse ufortjente poengene, og som fortsetter å tro på sine ting og har positiv utvikling, det de som kommer til å vinne til slutt. Presset blir større på Sandefjord nå. De har gitt fra seg noe.
Mm.
De har tapt uheldig mot poeng mot Start og vært dårlig i andre kamper. Så,
ja, det var det jeg fryktet etter ett poeng mot Skeid, Sandefjord forbi, og så den ekle bortekampen mot Raufoss. Ja. Ok da, et nytt poeng tatt der, og Sandefjord sier borte mot Nesotra, så hadde plutselig den luka vært
fire
poeng, ikke sant? Og da hadde det begynt å blitt litt høye skuldre igjen i startleiren, for det er veldig sånn kjedelig når du da har jobbet deg opp igjen i hovedfeltet, du har lagt deg i front, ja. Og så kommer det en ny velt, og så ligger du igjen bak, og da er det tungt å komme seg opp igjen. Så ekstremt viktig at Start slo Raufoss, så det var jo rimelig ampert også på banen, det var noen situasjoner der. Du var jo oppe og så kampen, jeg så han bare på en sånn halvdårlig skjerm, så jeg fikk ikke sett alle situasjoner, men var dommeren så dårlig som Raufoss skulle ha det til?
Han var...
Vil du ha VAR inn i Obos-ligaen?
Nei, jeg tror ikke han gjorde så mye feil. Han, det er mulig at Raufoss skulle hatt en straffe da Isaac Thom felte han Fandi, som var igjennom der. Utfordringen til han dommeren som jeg ser i den kampen var jo at han blåste for alt mulig til begge lag, så hele andre omgang var jo bare dødballer, og han lot aldri fordelen gå da han kunne latt den gå, så det ble en veldig oppstykket kamp, og egentlig ganske mange tøffe og harde dueller, men ikke noe veldig stygt spill. Start pådro seg noen sånne professional fouls mot slutten, og noen gule kort med holding og for å stoppe angrep, så det var på en måte greit. Det er sånne ting du gjør mot slutten av en kamp når du skal forsvare en trepoenger, men han blåste alt for mye i løpet av kampen.
Er noen dommer som du tror får provisjon hver gang de blåser?
Ja, det var helt...
Og den type dommer er ikke veldig gøy å se på.
Nei.
Da blir det oppstykket, og da blir det ikke noe rytme eller flyt i spillet.
Men blir dommerne fanget av egen dårlig start? Altså hvis de begynner å blåse et par ganger som burde ha latt det gå... Må de da fortsette for å holde linja, eller men, bør de endre?
Men hvis du ser den kampen mellom Rosenborg og Dinamo Zagreb i går, der er det tydelig at dommeren legger seg på en ganske eller en linje der han lar mye gå, selv om det er harde dueller og sånne ting, og det blir jo vanvittig bra flyt, særlig den første omgang. Hadde det vært dommeren fra Raufoss, så hadde det vært frispark der hele veien, og da blir det jo mye kjedeligere å se på.
Ja, det synes jeg var en god dommer på Lerkendal i går.
Ja.
Han hadde kontroll.
Ja, så var det mye dueller.
Ja, det var
mye, ja, og Rosenborgs aggressive press fikk lov å gå av dommeren. Det hadde ikke fått gå i Raufoss-staplet, avblåst hver gang omtrent i en liten dytt i ryggen eller en liten arm opp på en skulder. Ja, det synes jeg er egentlig et svakhetstegn hos mange av dommerne i Obos-ligaen, at det blåses alt for mye. Noen kamper blåser i stykker, det synes jeg vi har sett på Sør Arena også. Noen ganger, og det kan jo hende at det ikke favoriserer Start som nå har begynt å få et veldig aggressivt press da. Ja,
det er riktig.
Men hva i all verden skjer med Start 2, som altså har tapt mot MK to ganger denne sesongen, og på MK?
Jeg har sett det i alle år, Jesper, at selv om det ser ut som de har et bra lag på papiret, så det å spille Start 2-kamper, det funker på et vis ikke.
Ja, det kan godt være at det har vært sånn i alle år, men det var i alle fall ikke sånn i de årene jeg var der. For
Nei.
Da var det kjempestas å møte lag som MK. Vi møtte jo også MK 2 i en del sesonger da MK og Start var i samme divisjon, men når du da ser på MK-lag, altså Tor Olve Fagnastøl, en strålende kar med en fin karriere og en god fotballspiller, men han la opp i 2011, det er 8 år siden 35-årig Tor Olve Fagnis. La skoene på hylla.
De måtte jo gjøre et byttevel midtveis i første omgang, der Stein Ove Abrahamsen kommer inn. Han er vel enda eldre.
Stein Ove Abrahamsen, en strålende venstrebekk i sin tid. Han så jeg på Dana Cup i sommer, hvor han da leder et av sine lag fremover i turneringen. Men at han og da Fagnastøl, Inge Nilsen, altså det var jo flere gamle helter i dette her MK-laget. De er jo snart 50. De er snart 50 år gamle. Og de slo Start 6-0 i Parken. Og de slo Start 4-2 her tidligere i uka.
10-2
sammenlagt mot pensjonistpartiet fra Mandal. Og det ganske sjokkerende å sitte og se på. Jeg har ikke sett kampene, så skal være forsiktig med å uttale meg alt for hardt. Men det jo ikke alltid jeg så forsiktig med det allikevel. Og for meg, som da ser lagoppstillingen, hva gjelder? Det unge, lokale spillere som skal være de neste som skal slå seg inn på et A-lag. Og det da en del A-spillere som kommer ned og skal få seg matchtrening og vise seg fram for å få mer spilletid på A-laget. Mm. Det laget der, ja, vi har sett det. I en del kamper opp gjennom årene, at også kamper mot Don i gamle dager, hvor startet kom en veldig sterke lag, og så tapte man mot Don. Men da var jo for eksempel Don et godt tredjedivisjonslag. MK har jo nå begynt å vinne mye kamper, og kunne kanskje vært med å kjempe om opprykk, hadde det ikke vært for at Fløy er så enormt god i den avdelingen. Men det er ikke til å tro at man skal tape med sånne siffre mot den type motstand. Altså Start skal jo, når de stiller det laget, hvis dette er unge lokale spillere som faktisk har en fremtid i Start eller andre klubber enn hos toppfotball, så skal jo de selvfølgelig slå den type lag som MK.
Hvor mye har det å si at du ikke på en måte spiller sammen på daglig basis, at du ikke trener sammen, at du setter sammen spillere fra et A-lag?
Og jeg antar de har en rød tråd gjennom det som skjer på Mofladels på A-lag og Start 2. Så at det ting som gjenkjennbart, og så hentes jo ned spillere, så det skal ikke være noe problem. Men jeg har dessverre sett Start 2 annet enn noen klipp på...
Og mange av disse Start 2-spillerne trener jo med A-laget. Altså, det er jo ikke sånn at du kommer på Løkka, så Jøss, hva heter du? Ok, jeg heter Jarle, og jeg kommer fra Lund, og jeg var trener i Donnergangen tida. Ok, kult, er du høyre eller venstrebeint? Nei, høyrebeint. Ja. De har jo spilt sammen før, de har jo trent på det samme systemet.
Men kan du ikke invitere noen av disse som er rundt Start 2 etter 19? For det kan jo forklare hva som skjer.
Absolutt.
Det er jo som dere sier, det er jo grunn til å stille spørsmål. Da. Så kan det jo være at det er noen fornuftige svar der, men på papiret med lagoppstilling og sånne ting, så ser det jo ikke fornuftig ut.
Nei.
Det er jo ikke det.
Jeg har jo sett noen Start 2-kamper. Jeg synes jo det går alt for sent. For det første, det er ikke nok duellkraft. Og jeg tror du er inne på noe, Jesper, at noe av det der killerinstinktet som du kanskje har i en A-kamp, og så skal du spille B-kamp, forsvinner. Og det er jo uprofesjonelt hvis det er tilfelle.
Ja, og det er veldig uprofesjonelt, og det har man sett mange eksempler på opp gjennom tida, men i alle fall de da som er lokale, og om de er 17, 18, 19, eller 16, 15, eller om de er 25, de må jo komme seg opp litt. Når du da møter et lag som MK, så de lokale oppgjørene, husker du selv, det var jo på mange måter de gøyeste oppgjørene å spille. Mm. Det å møte Vigør på Hellemyr, det å møte Donald på Dønnestad, det å få besøk av MK 2 mot Start 2 ut på Dønnestad i City. Altså, det var jo de oppgjørene virkelig kokte rundt.
Og så har jo startet en litt ambisiøs spillstil nå. Du er jo inne på det, Jarle, at de skal spille ganske likt A-laget, og du har også vært inne på før at balltap og feilvente midtbanespillere for eksempel har vært et svakhetstegn for Start gjennom en lang tid, og er det kanskje enda, og det ser vi på Start 2-kampene, at når de skal spille seg ut, så blir kvaliteten for dårlig, enten på passning eller mottak, og så blir de konta på.
I forlengelsen av den diskusjonen, så altså jeg synes det er vanskelig å si for mye konkret, så lenge jeg ikke har sett det, og heller ikke de som driver med dette kan på en måte sette det et annet lys, men det som slår med, det er en diskusjon vi har hatt her rundt det bordet her tidligere, det er nemlig hvordan utvikler man dagens, altså neste generasjon toppspillere? Hvilken utstilling er på vei opp til Start nå?
Mm.
Er det sånn som kanskje jeg har fryktet at det er ferdig med å bli, at du får veldig lydige spillere som nesten fratas evnen til å tenke selv, og få en sånn indre drive som du kanskje fant tidligere hos spillere som måtte ta valg selv, måtte ta ansvar selv, i stedet for hele tiden og en sterk trener eller en sterke leder som alltid sier at du må gjøre sånn, du må gjøre sånn, gjør du ikke det, så er du ikke med. Og da smører du kanskje opp til å få spillere som ikke evner å se matchen som sånn, og så gå inn der og se hva gutter, kom an nå.
Mm.
Altså, uansett om vi gjør sånn eller sånn, vi skal ikke tape mot Mandal.
Mm.
Det er ikke akseptabelt, sant? Kanskje det betyr at han må vi takle stygt.
Mm.
Vi må slå lange passninger til å begynne med her, fordi at det er han som surrer rundt på midten her og løper beina av oss, han skal ikke ha presset han. Altså, sånne ting som er in the moment. Mm. De spillerne, de finnes de lenger. Jeg stiller spørsmål, jeg har ikke svaret på det, men jeg mistenker at vi blir for flinke som trenere, som ledere, og så begynner vi også da å skille ut babyen med badevannet. Det er jeg redd for.
Nils Arne Eggen var oppe og møtte på mandag i Trondheim, og han snakket om dette at i hans øyne nå, så var det alt for mange spillere som ble støpt i den samme formen.
Mm.
Hans Rosenborg på 90-tallet, det var jo spillere med spisskompetanse, som ikke var kanskje som alle andre, men sammen så klarte han da å sette de sammen til å være et ekstremt godt lag.
Mm.
Og det er jo også noe man savner hos en del unge spillere da. Det var ikke sånn at alt var bedre før, for det finnes ufattelig høyt nivå på mange av de unge spillerne som kommer opp både i start og i Norge og ellers i verden for så vidt. Men det som da er faren er jo som du sier, Jarle, hvis du da ser noen typer som kanskje ikke er som alle andre, som kanskje ikke er A4, så går de litt utenfor den boksen som de faktisk skal være i, og så bleiker det noe. Men heldigvis så har du jo en type som Myggen, som surrer rundt i disse lagernes avdeling, som absolutt ikke var A4. Du har Atle Roar Haaland som slo igjennom veldig sent i sin karriere, og som på mange måter også kan fortelle spillere at, ja, men hei, selv om ikke du er best når du er 17, 18 eller 19, så er det ikke sånn at du må gi opp. Her må du bare fortsette å stå i det, og holde den fra MK, som ikke har sett spille spiss det siste året.
Som et fantastisk mål mot Start 2. Høy, ja,
som har imponert veldig. Og som har gått tredje divisjon. Som har gått sin egen vei. Og det er jo den type spillere som det har vært en del av opp gjennom årene, og som det garantert kommer til å være også i fremtiden. Da er jo kunsten å få det inn på det riktige tidspunktet, og så er det jo enorm forskjell fra å score mål i tredje divisjon og score mål i toppen av Obos eller i Eliteserien. Det må jo også folk være klare over.
Så er det mange som vi har holdt han til Start, og så er jo spørsmålet da, hvis Start har veldig tro på Christian Lien, som er 17 år, så skyver de han lenger ned i systemet, så er jo noe en må tenke på det, og hvis en har tro på egen talenter, at en ikke henter kanskje unge talentfulle spillere i den posisjonen.
Ja, det er ikke plass til alle overalt. Så derfor er det viktig at de miljøer rundt, og det følger jo det startet er jo i ferd med å få til det nå.
Litt færre spillere i ja, ungdomsavdelingen?
Ja, greit nok, nå har de nettopp kjøpt den fra Jerv i dag, eller nylig nå. Men Jerv er jo en samarbeidsklubb, selv om de er på samme nivå. Mm. Og det er jo et sånt, det er jo de miljøene der de må få til, og så må du kanskje da, han som nå bøtter i mål for MK, kanskje han bør gå til Jerv først, sant? Få lov til å vende seg til nivået der, og så, i stedet for at Start henter han med en gang.
Ja, og Start som da hentet Martin Ramsland.
Akkurat det samme jeg sagt om Holtan. Der bør jo Jerv på banen, tenker jeg, nå som han er noe forstående.
Ja, og når Start har hentet Martin Ramsland, så er jo han hentet til Start for å være Starts nye spiss.
De har bare en spiss også.
Ja, og det vil si at Start kan da ikke hente inn en jamaikaner, amerikaner, afrikaner, som nå skal være Starts nye spiss. For nå er jo Ramsland hentet til Start av en grunn, og hvis du da kommer inn med en ny spiss nå, så vil jo det bare være et signal til alle rundt og alle i garderoben om at, ok, vet du hva, vi henter Ramsland, men vi har ikke nok tro på han til at han skal være vårt første valg. Adeleke kan jo etter hvert bli frisk, det må vi jo nesten håpe, og han har kvaliteter som er helt annerledes enn Ramsland. De to kan fint spille sammen, og Adeleke kan spille på kanten. Altså, det finnes mange måter å variere dette på, men hvis Start nå har hentet han, og de har hentet Tønnesen som venstrebekk, altså da må du jo stå med de valgene du har tatt, da kan du ikke begynne å surre og skulle spre usikkerhet igjen, for det som nå er mest positivt rundt Start er jo den lokale vrien på dette.
Det er jo det folk elsker. Men det kan jo bli en utfordring, fordi på et senere tidspunkt, hvis Holtan går til Viking, og så blir han en landslags spiss, for å sette det på spissen, så kommer jo hylekoret hvorfor ble ikke han hentet til Start. Så det er jo noen avveininger du må gjøre der, om Start for eksempel skulle hente ham hvis de har veldig tro på at dette er en spiller som blir veldig god i fremtiden, og så leier han ut da. Så det finnes jo noen varianter å gjøre, forskjellige måter å gjøre dette på.
Ja, modellen med å kjøpe og leie ut er jo en suksessform for veldig mange klubber på ulike nivå, men det krever så mye penger. Og nå er det jo en fase hvor de prøver å konsolidere stillingen og finne en balanse i ting, og da vet jeg ikke om det er kanskje veien å gå nå.
Nei.
Nei, og Start prøvde jo på dette med en gang de nye eierne kom inn. Da var det jo hentet inn masse unge spillere, og så skulle man leie de ut. Isak Lidberg var jo et litt lignende eksempel som Holtan. Han ble hentet til klubben, ble etter hvert leid ut, og så var etter hvert trøbbel med å få leid han ut, altså så var ikke
fortsatt
han
leid ut
det helt store allikevel, ikke sant? Det er jo mye bedre å hente en lokalspiller. Hente han inn og si, ok, vi har tro på det, men akkurat nå så er det han som er vår spiss. Han er vårt andre valg. Vi ser ikke på det som et kjempealternativ blant de to akkurat nå, men vi har tro på at du med matching på dette nivået kan utvikle det til å bli den som virkelig tar den plassen. Så kom til oss, du får den lønnen, du får en 3-årskontrakt, vi leier deg ut det første året, og så møter du januar, klar for å fighte om plassen. Det er jo et alternativ å gjøre det på. Så er jo da en forhandling med både MK og Holtan og flere andre, og så er det også at han hadde fått agent, Alfinge Holland, som nettopp fikk tatt ut sønnen sin på landslaget, det gratulerer vi med. Men med en gang agentene kommer inn i bildet, så er det jo plutselig dyrere å få tak i disse spillere.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Skal vi snakke litt om landslag også, det, som skal ut I kvalik nå? Når vi snakker om typer, forskjellige typer, godfotteori og sånne ting, nå begynner det å bli litt typet på det landslaget. Der det spillere med spisskompetanse.
Altså Børrestad jo den her som har både sett og kommentert og vært på flest spanske kamper. Det må jo glede et Børrestad-hjerte at Ødegaard har fått en sånn start I Real Sociedad.
Det er ellevilt. Og så ser han nå den siste kampen der. Han har jo nå alle fasetter ved spillet sitt.
Det er løpsmaskin også.
Ellevilt. Mm. Nede på Mallorca der man grader var sikkert 35 eller noe. I skyggen, og de løper jo I sola der.
Det ble jo en sak I spanske medier at kampen kanskje ikke skulle vært spilt, som ble flyttet tidligere på dagen.
Ødegaard brydde seg ikke. Han var fra egen 16 meter til motsatt dørlinje. Han var sjef I hele området I alle spillets faser, offensivt og defensivt. Jeg trodde ikke det så. Og når han da topper det I 80-50 minutt med å sette opp og avslutte vinnerangrepet, vet du, det jo sånn at man må gå en runde inn på soverommet, og så komme inn med litt kremt I halsen, fordi at det er jo så du har lyst til å grine. Det så vakkert, vet du, at det helt, helt ellevilt.
Og så får vi Braut Haaland nå inn, Jesper. Ja. Mange etterlyser en ny formasjon på landslaget med Ødegaard I en litt fri rolle bak King og Haaland. Får vi det, eller må han spille på høyrekanten?
Det kan fort skje det den dag Norge har en ny landslagssjef, men det skjer ikke med Lars Lagerbäck. Han tror mot sin 4-4-2, og den kommer til å være der helt til han takker for seg. Ødegaard har jo den relativt fri rollen på høyrekanten, og han drifter jo inn I mellomrom og får sånn sett gjøre akkurat...
Ikke veldig ulikt sånn han spiller I Real Sociedad, hvor han spiller vel litt ute til høyre I alle.
Og han er mye friere I Real Sociedad. Ja. Mye friere. Altså han jo fusialt I Real Sociedad. Altså han har fått den perfekte treneren, ja. Og den perfekte klubbekulturen, for at de jo også alltid spilt sånn. Mm. Og så har de bare sagt, du, hvordan vil du ha det? Mm. Jeg tror nå jeg hadde trivet med å løpe litt der, føler at det kan, ja, men gjør noe der da, mm. men løp hele tiden der du vil.
Og du ser lagkompisene også, de stoler på han. De gir han ballen I press og situasjoner på egen halvdel, på motstanders halvdel. Altså han blitt lederstjerna I det laget her I de to første kampene, og det finnes noen andre gode offensive spillere her, så det ikke gitt. La oss håpe at det fortsetter.
Ja, det gjør vel det med denne starten, det jo utrolig viktig å få en sånn start da, når de først gir han den tilliten, og så tar han den.
Enormt. Og du spurte om formasjon. Ødegaard kommer til å spille til høyre, kommer til å drifte inn I banen, og så kan jo Lagerbäck sette opp laget rundt Ødegaard, som da gjør at han faktisk har anledning til å være den offensive kraften og kreativiteten som han nødt til å være I det norske landslaget. King, han spiller på topp. Kanskje blir det Tarik. Kanskje dytter han rett inn på med Braut Haaland. Det blir uansett to kamper som Norge må vinne mot Malta, og så mot Sverige, så
Et poeng du kan ta med deg når du skal på å snakke om dette jo at Tarik jo alltid oppført som spiss når troppene blir tatt ut. Denne gangen hadde Lagerbäck ført han opp som midtbanespiller, så det kan jo være et tegn på at Tarik skal spille kanskje venstrekant da, noe som de ikke har så mange alternativer der med Moi ute I kula I Southampton.
Ja, Moi ikke med I troppen, og da kan fort Tarik spille kant, men han har også andre alternativer I denne troppen, og han har også såpass gode mange sentrale midtbanespillere at det kan også være en sentral midtbanespiller som ender opp som venstrekant, og så da Ødegaard på høyre, som da kan få linka opp med de to spissene.
Mm. Og Mulle Dæhlie har jo meldt seg på igjen nå.
Han ikke I troppen.
Han ikke I troppen, men han har vært god I god åpning. God åpning I Tyskland.
Hvorfor ikke han... Ja,
han spiller jo på nivå 2 I Tyskland, det har vel noe...
Ja, så vil jeg tro at Lagerbäck føler at han har den typen I troppen fra før, at ikke han helt ser at Mulle Dæhlie en kar som kan komme inn og da endre et kampbilde. Men han har jo tidligere vært stor fan av Mulle Dæhlie, og han kommer garantert til å bli med også I troppen I fremtiden, men akkurat denne gangen så var det ikke plass til hverken han eller... Moi, som da du, langt ned I fryseboksen.
Tilbake til det med typer, det begynner å komme noen, hvis disse vokser nå, Ayer, Sander Berge, Ødegaard, Braut Haaland, det høres jo veldig spennende ut.
Men hvordan de spiller under Lagerbäck, hvor mye har det å si, Jesper, du føler de så tett nok, hvor mye har det å si at de ikke spiller sånn som de spiller klubbene sine, hverken Ødegaard eller Berge, eller
Men gikk i Lagerbäck, er ikke det et rykte han har fått litt ufortjent, at han ikke gir de frihet offensivt, for eksempel? Får de ikke ganske mye frihet offensivt å utfolde seg?
Jo da.
Defensivt er det jo knallavt.
Defensivt er det strengt, og det blir jo gjerne vasket både defensivt og offensivt hvordan de skal opptre, men han har jo samtidig typen i laget sitt som liker å gjøre det litt sånn på gefylen, som liker å velge litt der og da.
Har du lov til det?
Ja, det synes jeg. Samtidig så ser du at spillerne tror på det opplegget som han har prentet inn i det laget. Altså Joshua King har jo de siste årene utviklet seg veldig i den defensive delen av spissrollen, jobber ekstremt hardt. Han har jo vært kanskje den beste spilleren for Lagerbäck etter at Lagerbäck tok over, og før Lagerbäck kom inn så var det jo ofte spørsmål, skal King starte? Han var til og med utelatt fra noen tropper, under Per-Mathias Høgmo, da var han riktig nok ikke på det nivåene nå, men allikevel, altså, King er jo en av de som virkelig har tatt opp hansken og gått foran i kamp etter kamp. På midtbanen så er det jo Berge, det er Selnes, du har Henriksen nå som ikke har fått mye spilletid i det siste. Henriksen har jo vært også en av de mest stabile og en av de som han virkelig har stolt på. Så det er et par valg som må gjøres. Det samme i midtforsvaret. Skal du da bruke Nordtvedt ved siden av, som Lagerbäck har vært glad i, eller skal du bruke Reginiussen, som har vært strålende for Rosenborg i det siste?
Det lukter Reginiussen, og gjør ikke det med Nordtveit uten spilt i...
Jo, men det har lukta litt Reginiussen før også. Mm. Og så har Nordtveit blitt valgt fordi at han er flink til å trene. Han er veldig proff, han kaster langt, som både Lagerbäck og Børstad er veldig glad i. Så det kan fort bli Nordtveit igjen. Det som er sikkert er at vår kjære Ajer Glaskov, han kommer til å starte disse kamper.
Men Elveren nå, hva tror dere? Hva er Elveren opp med landslaget hvis dere var Lagerbäck?
Du lanserte den på Twitter i går,
ja,
ikke det?
Jeg
pleier å lansere den dagen før.
Ja, Stein er jo i mål selvfølgelig, og Høyrebekken sier seg selv, det er Omar, og så får du Ajer og Reginiussen, tror jeg, og så får du Meling på venstrebekken, så får du Selnes og Berge sentralt, Tarik til venstre, Ødegård til høyre, og Haaland og King. Det er det laget vil se, da.
Altså, det er mye sidebækker, det er ikke det?
Nei, det er Omar.
Omar har spilt alle. Omar har jo imponert nå senest i kvaliteten til Champions League.
Han har jo spilt mye venstrebæk, men akkurat nå er vel Meling, han har vært så god for Rosenborg at han tar vel den plassen.
Ja, jeg liker Meling bedre som venstrebæk, spesielt når Norge skal opp og frem og angrip. Jeg synes Meling har mer å komme med. Haitham Alessami har litt mer fysikk, er kanskje litt bedre til å forsvare seg i egen boks, selv om han glapp mot Italia da Norge var på vei inn i sluttspill her for noen år siden. Men jeg tror at det fort kan bli Meling nå, og det laget du sier på, det høres i alle fall ut som et veldig spennende.
Jeg tror vi får Henriksen til venstre og Tarik fremme sammen med Joshua King, skal jeg tippe.
Jeg vil også tro at han går for det trygge.
Han kjører seg ikke rett inn.
Nei, jeg blir overrasket om han gjør det, men jeg skal gi deg svar før kampen begynner på det børes da.
Jeg håper jo det i hvert fall, det må jeg si.
Hva er siste nytt om Kristoffer Ajer?
Siste nytt fra Kristoffer Ajer er at han har besøk av sin kjære Marte borte i Glasgow. Han har levert solide prestasjoner for Celtic den siste tida.
Og, som høyrebekk?
Nei, som høyre stopper i en trebekkslinje.
Ja.
Har også tendert litt til å være litt høyrebekk i enkelte kamper og sånn, men det er jo noe folk tror i det han kommer på disse her enorme løpene sine offensivt i banen. Skåret jo et mål her for en stund siden, og visste ikke helt hvordan han skulle juble, så han bare jublet som en skrekslagen ung gutt i skolegården, og det fungerte egentlig ganske greit.
Han goalgetter-egenskapene fra tida i start til syne.
Ja, han er sikker for en mål han på sine gode dager, men han har opparbeidet seg i stor stjerne i Glasgow nå, altså. Han er en av de supporterne virkelig har trykket til sitt bryst, og han er jo smart også, hiver av seg skjorta på rett tidspunkt, bort og kaster han til supporterne, tar seg av gutter som løper inn på banen, som vaktene da er i ferd med å lede vekk, de leder av og da inn igjen, altså han er jo intelligent, det er jo en intelligent kar vi har med å gjøre, og han skjønner hva slags knapper han skal trykke på, tar seg tid til supportere, tar seg tid til de som venter på utsida av Celtic Park og vil ha en autograf eller et bilde, så det må være ufattelig gøy å få lov til å være i hans posisjon, spille kamper på Celtic Park. Nå ble det ikke Champions League. Nå ser det jo ut til at det blir Europa League hvis ikke de driter seg ut bort mot AIK i kveld.
I morgen.
Ja. Er det i kveld eller i morgen?
Jeg tror det er i kveld.
Ja, det er i hvert fall denne uka. Men får de inn i Europa League, så kan det jo bli Celtic mot Rosenborg eller Molde. Det kan bli Celtic mot United. Altså, det er mye morsomme lag i Europa League. Så det blir en spennende høst der. Og hvis han leverer på et høyt nivå både i hjemlig liga og ikke minst i disse kampene i Europa denne sesongen, så er det jo fort gjort sånn at han blir solgt til sommeren, det tror jeg.
Milan ble jo nevnt, du vet jo mye, du Jesper, hvor reelt har det vært at han kunne bli solgt allerede nå, tror du?
Jeg tror ikke noen klubber var villige til å legge den summen som Celtic krevde på bordet, for han har lagt signaturen sin på et ark, og den kontrakten er sikkert godt betalt i Celtic, men han er også ganske lang, så det hadde kostet mye penger å kjøpe han fri, og i og med at han da har den lang kontrakten, så tror jeg aldri det var sånn kjempeaktuelt, men at det var en del interesse fra store klubber, både i England og Italia og Tyskland, det var det. Og så skal det jo litt til fra det interesse til det kommer et skikkelig bud på bordet. Men når du ser hva slags summer stopper går for i Premier League, så er det jo sånn at det da å legge 150-200 millioner på bordet for Ajax, som faktisk har vært veldig stabil og god for Celtic, høres jo ikke urimelig ut. Og da får jo Start 10% av den overgangssummen når den da måtte skje. Så det er jo Starts største verdi er jo faktisk de 10% de har i Kristoffer Vassbakk Ajax borte i Glasgow.
Og den kjøpsummen kan kanskje vokse også, Jarle, hvis han fortsetter å prestere, for eksempel på landslaget eller i et EM-slutspill neste sommer.
Ja, det er jo alltid gode vinduer å vise frem, men de der summene jeg klarer ikke forholde meg til. Du tenker jo litt på McGuire til United når du nevner stoppere som går for veldig mye penger. Men det klart, han gikk jo også på den der engelske kvota. Det gjør jo ikke eier eventuelt, så han vil jo bli...
Men altså, se på McGuire i helga. Satt og så den kampen mot Crystal Palace. Og det er jo sjokkerende hvordan han
opptrer
på det målet. Løper langt ute til siden, opphever offsiden, vinker etter offsiden, ser ut som en... Ja, altså han er ikke i nærheten av å kunne løpe han opp, for det er jo ikke hans store styrke at han er så himla rask. Men når du da ser sånn stopperspill fra en kar som har kostet så mange hundre millioner, altså Van Dijk som Liverpool betalte 700 for i sin tid, var det ikke rundt der?
Jeg husker ikke tallene.
Nei.
Jeg bare husker at jeg hadde ingen tro på det.
Det var i hvert fall et skikkelig bargain å kjøpe han for den summen, for han er jo på et helt annet nivå enn han United
hentet. Fotballekspert som var innom det når United hentet Maguire, at han kom til å få trøbbel, vant til å ligge for et i en ramme langt, eller lavt på banen da, for Leicester som er et kontringslag, og så nå skal han plutselig stå høyt ved siden av Lindeløf med masse rom bak seg. Kan få en utfordring der.
Ja, samtidig så var han jo god i fjorårets mesterskap i Russland, og da sto jo England høyt i en del kamp, og de var jo glad i å styre kamp, og de gjorde det faktisk veldig bra.
Men Kyle Walker
løp
opp det som var da.
Kyle Walker løp opp det, men de har jo en Wan-Bissaka som også kan bidra i den fasen, men jeg er helt enig på stoppeplass, så ser jo United sitt lag... ikke like solid ut som de beste i Premier League. De har jo for så vidt ikke så veldig mye annet av det laget heller, for det er et langt, langt steg opp til City og Liverpool da, som også i år ser ut til å være på et helt eget nivå. Jeg sa at jeg så City sin kamp mot West Ham i første serierunde på West Hams stadion, og det å se City spille fotball, altså, da tenker du bare, jøss, hvordan i all verden skal motstanderlaget klare å forsvare seg her? Da ble det riktig nok uavgjort mot Tottenham, men de gangene City ikke vinner, så er det ofte det at motstanderen har veldig mye tur, de har mye marginer med seg, og City blåser en hel haug av sjanser. Liverpool er jo også enormt god, men akkurat det å se på City spille fotball, det å se på hvor mye bevegelser de har, med så mange kreative spillere, altså de er kvikke, de løper hele tiden, de kontrollerer kampen totalt.
Ja. De spiller jo powerplay, de.
Ja. De gjør det.
Ja, hele tiden, og så blir det jo også sånn at alle vet det, så det er ingen som på en måte... Altså, hva skal de gjøre da? Hva skal
nei, det er det de sitter og tenker på. Hva i all verden skal West Ham gjøre, stakker?
Ja, skal de gå... Nei, gutter, vi taper, men vi gir alt, og vi støter opp. Ja, men da blir det jo 10-0. Ja. Ok, vi legger oss bakfra, så stenger vi igjen. Ja, men da har vi spilt en ræva kamp, ikke lånt ballen, så tapper vi 3-0. Altså, det er liksom... Og når det begynner å bre seg, så blir det sånn, ja, ok, vi begynner med B-lag i den kampen, så sparer vi det beste til neste.
Ja, Og det har jo vært litt skriveri også i engelske medier og litt kritikk mot City at de rett og slett er blitt for gode. Det er blitt for kjedelig å se City spille kamper. Og litt den følelsen hadde jeg også opp gjennom årene da Roger Federer spilte tennis. Det var ikke hans kamper som var de mest interessante å se på, selv om han spilte den mest elegante tennisen. Du visste at han kom til å vinne til slutt. Så det var ikke så nøye om han lå under 3-0 i første set. Du bare visste at han vinner dette her enkelt og greit, uansett, og det blir aldri spennende. Sånn er det også i mange av City sine kamper. Du vet at okay, de kommer til å male i syke, og de kommer til å få ett mål, to mål, og så skårer Stirling i tredje, og så var det 3 poeng av god natt, også i dag. Det er jo Liverpool som kanskje kan klare å henge med de sånn tålig, men jeg var imponert over at Liverpool klarte å henge med de som de gjorde sist sesong. For det City-laget der, altså, det må jo være...
Hva tror du om ditt Liverpool, Jarle? Har de kapasitet å henge med?
Ja, med City er jo det der spørsmålet, det er jo de det står mellom. Jeg tror jo ikke bredden enda I troppen god nok til det, at det vil, de vil ikke være så heldige som de var gjennom sesongen I fjor, for Liverpool var heldige. Det ikke noe tvil om det. Selv om de var gode, så var de også heldige. Det jo farlig også å sitte og prate om eget lag, men, men det jo, City soleklare favoritter, så enkelt det. Men de kan også snuble, så da kan det jo fort bli disse interne oppgjørene.
Mm.
Og I fjor så var jo det et poeng til Liverpool.
Mm.
Og det var jo...
Avgjørende.
Ja, altså, da har du den her mållinjeteknologien som ser at den ballen mangler mange millimeter vare.
Mm.
Så I stedet for å gå opp 1-0 der, så taper de vel den matchen. Det vel, så, altså, detaljene der. Tar de 6 poeng mot City hjemme borte, så tror jeg sjansen 55-45 til Liverpool til å ta det. Men hvis ikke, så går det ikke. Det gjør ikke det, så det.
Det noe mer vi må snakke om, Jesper? Det en ting jeg lurte på.
Ja.
Horneland.
Ja.
Du har jo vært ute og sagt at ok, jeg tok feil, og når du vil ha endringer på Lerkendal. Når du møter Horneland sånn som jeg går, hvordan tonen mellom dere?
Den veldig grei. Han forstår vel at jeg har en jobb og en rolle hvor jeg må mene ting, hvor jeg må også mene ting litt hardere enn jeg kanskje vil.
Han var jo ikke skråsikker selv heller, kanskje på
Nei,
at
altså,
han var...
Og det jo, jeg har ikke snakket med Horneland direkte underveis i denne prosessen, og da det haglet med kritikk. Men jeg har jo snakket med han, håper å si, via folk og vært informert om hans tanker rundt dette, og jeg tror nok Horneland og Embaland var vel de største kritikerne selv, men de kan selvfølgelig ikke si det. Samtidig synes jeg Horneland var veldig ærlig i hele denne prosessen. Han sa jo selv at dette her helt elendig. Vi ikke I nærheten av å være der jeg trodde vi skulle være. Så det alltid litt sånn spent hvordan blir det første møtet etter den type kritikk, for jeg var ganske røff, og jeg mente det 100% at jeg hadde null tro på at det der prosjektet der skulle bli bra, og nå har det blitt mye bedre veldig kjapt, men det jo ikke sånn at Rosenborg har sikret seg en god sesong allerede. De var I Europa League I fjor, de vant også Eliteserien I fjor. Nå ligger de bak et par lag I Eliteserien som jeg tror blir tøffere å ta igjen denne høsten, men samtidig så har de hevet spillet sitt, og de fremstår jo på en mye bedre måte enn de har gjort på
som de skal gjøre det
veldig mange måneder.
Lang fremtid også, at de på en måte har fått et eller annet inn I laget som vi vedvarer.
Absolutt. Og så jo liksom litt sånn fortsatt at jeg venter jo på at Rosenborg skal klare å finne de importene som hever dette til det nivået de nødt til å være på, hvis de virkelig skal være det beste laget I Norge. Hvis de virkelig skal gå inn I et gruppespill I Europa League og ha et håp om at, ok, her kan vi faktisk gå videre, og vi kan faktisk vinne Eliteserien I 2019, og vi skal da prøve oss nok en gang på Champions League.
Men bør de være der igjen at de plukker de beste norske spillerne, som de gjorde en gang I tida? Det en vei å gå. Det ser jo ut som de kan tenke litt I de baner med Zakariasen, Bjørkan, for eksempel, som har vært litt...
Ja, det smart signerende, men det jo ingen av de som vil heve Rosenborg til et nytt nivå. Zakariasen jo ikke noe bedre enn Konradsen og Jensen som I dag spiller indre løpere. Bjørkan jo langt svakere enn Meling på nåværende tidspunkt, så selv om de ser på de beste norske spillerne og de mest lovende spillerne, så må det til noe mer. Og det kan godt være at det har blitt ekstremt mye vanskeligere I og med at det mye mer penger ute I Europa, og det å gå til Danmark eller Belgia eller Russland eller hva det måtte være, det mye mer lukrativt, og Rosenborg sier det selv også. Problemet jo ikke overgangssummen isolert sett, for den kan vi forsvare. Vi kan forsvare og betale 10, 15, 20 millioner for en spiller, for såpass med penger har vi, men problemet blir når lønnskostnaden kommer. Når det da kommer en spiller som blir hentet for disse summene, så kan jo ikke de plutselig, ok, vi lønner det, ja, si 5 millioner I året. Og så sitter da Reginiusen, Jensen, Hansen og tjener, jeg vet ikke hva de tjener, men sier de da tjener halvparten.
Mm.
Da blir det noe feil I garderoben, og da har du skapt et problem også for de årene som kommer. Bentner var jo et sånt et spesialtilfelle som jeg tror alle spillerne forstod, ok, fett, vi får Niklas Bentner. Jeg skjønner at han må ha en litt spesiell deal. Men hvis det kommer for mange av de inne I garderoben, så blir dette her en dyrere og dyrere for Rosenborg, og det tror jeg ikke Rosenborg-ledelsen interessert I å være med på. Det synes jeg heller ikke de skal.
Men når vi snakker om gamle, da de hentet unge norske spillere, de hentet blant annet Morten Knudsen fra start, selv om han kanskje aldri slo til I Rosenborg. De hadde jo en sånn filosofi om når folk ble solgt, så hentet de beste spillere fra de andre lagene. Ikke det en fornuftig strategi, Jarle?
Jo, og det tror jeg de ønsker å gjøre også. Men det ikke så mange tydelige spillere I tippeligaen som det var tidligere. For eksempel elefanten I rommet for Rosenborg jo kanskje Hovland.
Mm.
Altså, han bør byttes ut. Men hvem? Hvem skal ta plassen hans? Det en 22-24-åring I norsk toppfotball som kan ta plassen, og så vil det heve seg?
Nei.
Altså Hovland i landslagstroppen, jeg helt enig. Hovland jo det svake punktet i Rosenborgs forsvar. Ja. Hedenstad har også sine problemer når han møter god internasjonal motstand, men har i alle fall hevet spillet sitt i det siste i disse kampene i Europa, også da hjemme i Elitsen. Men hvis vi tar midtforsvaret, Reginussen har jo vist i Norek at han stabilt god, og Rosenborg får ikke inn en stopper som mye bedre enn han, men Hovland, han jo en sånn stopper som kan være banens beste i 80 minutter, og så kommer det en feil eller to, og så taper du kampen. Det blir for mange personlige feil, og han har en del ting han gjør på banen som egentlig ikke helt sånn enkle å forstå. Derfor tror jeg nok, jeg vet nok, at Hovland jo en spiller de håper å erstatte. Sigurd Rosted var garantert en spiller de prøvde seg på, men igjen, ok, han kan gå til Brøndby. Brøndby kan garantert lønne han mye mer med tanke på skatteregler og alt sammen enn det Rosmo kan. Mm. Og for Rosted også da, det å reise hjem igjen til Norge og Eliteserien, ok, da det kanskje vanskelig å komme seg ut igjen enn det da vil være å reise til Brøndby, spille fast der, gjøre det bra, og så reise ut igjen fra Danmark. Det tror jeg han tenker, og i tillegg så vil jeg tro at han sitter igjen med mer penger enn han ville gjort i Rosenborg. Så som Jarle sier, hvis du skal se på Eliteserien, ok, Bjørn Mars Jonsen kommer til Rosenborg nå. Mm. Hvor mye bedre er Bjørn Mars Jonsen enn Søderlund? I går Søderlund en av banens aller beste spillere, og det har han vært nå i mange kamper på rad. Er det sånn at Bjørn Mars Jonsen kommer inn i det laget og hever det laget markant? Nei. Det synes jeg ikke. Mine. Jeg kunne godt sett at Søderlund heller hadde vært tatt ut i troppen i stedet for Bjørn Mars denne gangen, for han har vist bra form i Eliteserien, og har mye av det samme som Bjørn Mars står for. Så i Eliteserien akkurat per nu, Molde, disse lukket til Rosenborg.
Nei.
Bodø-Glimt, ok. Evjen hadde vært strålende i Rosenborg, men Bodø-Glimt selger han til utlandet, hvor de får mer betalt, og de selger han i tillegg ut av landet, naturligvis. Det ikke sånn at Rosenborg bare kan spasere opp Aspmyra og si, du, vi må hente Evjen. Ok, men fint det. Hvor mye vil jeg betale? Vi vil betale 15-20 millioner. Ja, men det er greit det. Da er det bare, setter vi på første flyene til Værnes. Mm. Ikke sånn det funker lenger.
Nei.
Det er tøffere for Rosenborg å hente disse gutta enn det en gang var, og selv om de kanskje ikke har verdens beste oversikt over alt av liger ute i Europa, så er det nok også blitt et tøffere marked der.
Skal vi si at det var alt for i dag? Noen andre ting dere vil...
Morten Knudsen?
Ja.
Han nevnte du, og jeg var jo da sammen med Ben Skammelsrud på Indre Bane i går.
Mm.
Ben Skammelsrud som forresten jobber i dag, jobber med det i 6 år, selger sånne massasjestoler til bedrifter, sånn at folk får liksom slappe litt av på jobben. Han sier det viktig i dagens samfunn, ja. Men han, den spilleren han har mest kontakt med fra siden til Rosenborg, det Morten Knudsen. De snakker ikke sammen mens de spilte sammen, men etter at de la opp så har de blitt perlevenner, og de ferierer sammen både her og der, og han var nede i Arendal i sommer, og der var det virkelig god stemning.
Ja.
Hadde ikke sett den komme, men Morten Knudsen var god i sin tid, altså.
Ja, en veldig fin...
Husker du det ene målet han hadde på stadion? Fikk ballen på brystet, dempet han rett videre på låret, løp opp mot Bertilsbukta, hamret ballen i mål fra 17-18 meter.
Opp i høyre krysset.
Det var ikke rart at Rosenborg betalte 10-12 millioner for han, altså. Nei. For han var virkelig god i sin tid, men han har vel også blitt kåret til Rosenborgs dårligste kjøp.
Ja, han hadde...
Om ikke noensinne, så i alle fall i en del år der.
Han hadde jo en meget god kamp bortom Bayern München i Champions League. Det var vel det han ble husket for i Rosenborg. Sleit mye med skader.
Ja, synd han var fantastisk god. Så synd han sleit med skader og sykdom. Det var alltid et eller annet ruskemaskineri der. Jeg vet ikke hvorfor, men det var synd. Han var god.
Vi får vel da si at nok er nok. Ja. Start spiller kamp på lørdag. Det er deilig. Ja. Får med kampen nå.
Ja,
jeg skal ha barnedåp på søndag. Vi har ringt til Lund kirke og bedt om å få døpt ungen først, sånn at jeg rekker å fly til Bergen. Så jeg døper ungen, og så takker jeg for meg. Og på fredag, da skal vi ha sånn dåpsfest. Da skal vi liksom ha selve festen, for det gikk jo ikke å ha den på søndag, for da må jeg på jobb. Og det jeg må få gjort er jo også for å skrive under på et papir om at jeg er faren, visst nok.
Ja. Det henger på kjøleskapet hjemme hos meg, det dops.
Gjør det enda?
Ja,
men jeg må skrive noe på et papir som gjør at han kan registreres i noen register eller noe sånt. Jeg tror han ikke har kommet inn der.
Norges Fotballforbund.
Ja, kanskje det. Men kunstkrets på loftet, det har jeg jo fått med nå.
Oi.
Det er klasse, altså. Børstad, du må komme opp og ha økt med Svein her om dagen. Ole Martin, han jobber jo med dette, og jeg sa til Ole, jeg trenger kunstkrets på loftet. Ole var der dagen etter med en 25x2 meters rull. Vi drev og kutta, og vi la det nydeligste kunstkretset du kan tenke deg. Så nå er det fotballbane på loftet, og vi har allerede hatt et par økter der oppe. Så nå, Paul.
De løper jo bare i sirkel. Er du blitt friidrettstrener nå?
Litt hjert, ja.
Ja,
litt hjert,
ja.
Hjert light.
Løpe rundt og så drikke litt og så løpe litt mer.
Ja, men det var etter fotballøkta. Det var avsluttende doggy så.
Det har begynt å løsne.
Ja, jeg synes det.
Ja.
Litt og litt. som du hele tiden har sagt.
Våpenlager er konfiskert av Sabeltan.
Ja, så han har jo et helt enormt lager med sverder og pistoler og kikkerter, og det så ut som det hadde vært rassier hjemme hos Anders Behring Breivik, da Trine bare la fram alt det han hadde av våpen. Altså, det jo sånn du ser bilder av, ok? Vi stormet det huset, og i dette huset fant vi alle disse sverdene, vi fant alle de pistolene, og vi fant alle de bombene. Sånne type bilder var det jeg fikk tilsendt av Trine, som da hadde ryddet vekk alt han hadde av sverd. Så nå er det sånn at vi har jo mistet 2 år med trening, nå må det tas igjen på de neste 3. Så nå er det dobbelt økt å være da, før barnehagen, og ikke minst etter barnehagen.
Hjem og tren.
Skal det. Takk for i dag,
takk for
og lykke til mot, er det Sogndal?
Statsspill mot Sogndal.
Skal Erik Kjolse senke start?
Ja, han kan rykke opp med 2 klubber i år. Det... Nei, ikke med 2 klubber, men han, ja, så hvis Sogndal, de kan jo gå opp 10 år. 2 dobbeltopprykk for...
Resultattips, Jarle?
Nei, det blir 3-1.
Jeg tipper 2-0.
Ja, start vinner det, tror jeg. Takk for i dag.